Честото 18, вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Министърът на образованието Сергей Игнатов съобщи в интервю за седмицата на Дарик, че се анализират сигналите за евентуално изтичане на информация за темата за матурата по български език. Игнатов добави, че е спокоен за сигурността на матурата, защото ако възможната тема е била обсъждана в интернет форуми предишната вечер, това щяло да стане известно. Матурата в страната е протекла нормално, само на няколко места са били анулирани писмени работи, но това било в обучените граници. До късно в петък министърът и технически експерти са обсъждали възможността дали е могло да бъде разбит защитата на дисковете с избраните теми и теста, но са стигнали до извода, че това е много малко вероятно. Няма основания за анулиране на матурите, добави министър и призва всеки, който има доказателства за изтичане на информация, да се обърне направо към него. Първите резултати от матурите ще бъдат готови в рамките на една седмица, добави Игнатов. По въпроса за бюджетите на Българската академия на науките и на университетите, Сергей Игнатов съобщи, че няма варианти за осигуряване на допълнителни пари.
Страната, цялата страна е в криза. Така че всички ще понесем ударите на тази криза. Не смятам, че специално Софийския университет е пред колапс, както беше казано, защото това е университет, който е бил винаги с добро финансиране.
Януари ще ли да затворят университета, за да пестят зимата, защото нямало да имат пари?
Не, това са пресилени прогнози. Няма да се стигне до това, освен това до януари месец, при добро развитие, ако са верни прогнозите. Знаете, говореше си, че в края на годината ще бъдат възстановени процентите, които се отнемат сега. Тогава това беше, когато съкратихме 10%. Но няма да се стигне до затваряне на най-старото висше училище в България, защото то е любимо на всички. Но в момента и следващите няколко месеца наистина тези съкращения са необходими, защото не може цялата страна да е в тежка криза, а определени няколко институции просто да не... Тя няма как да ги отмине. Така както всички структури, и публичния сектор, и частния, наистина търпат ударите на кризата, трябва да стиснем зъби и следващите няколко месеца да преодолеем.
Домина министра на образованието Сергей Игнатов пред Дарик. Съвета за административна реформа до момента са постигнали съгласие за съкращаване на разходите на министерствата с 426 милиона лева. Това съобщи финансови министър Симеон Дянков и допълни, че до понеделник ще се търсят още варианти как да се спестят пари. По думите му, необходимата оптимизация възлиза на 900 милиона лева. Подробности от Дея Манова.
След като в понеделник министерствата представят нови доклади за съкращаване на разходите, във вторник информацията ще бъде обобщена, за да бъде разгледана на заседанието на правителството в сряда, обясни финансовият министър. Дянков отбеляза, че здравното, икономическото и регионалното министерство са отличници по предложения как да се съкратят публичните разходи. За сметка на това обаче ще има пера, от които няма да се режат средства.
В Министерството на отбраната, понеже реално там няма какво вече да се реже, в Министерството на труда и социалните грижи, по време на кризата да сме сигурни, че не удреме социално слабите. Там няма да има никакви съкращения, никакви оптимизации. Те остават с бюджета, в който са. В приходните агенции НАП и Митници също да няма допълнителни, извън това, което вече сме направили, съкращения.
Дянков обясни, че МВР е предложил да се съкратят 3000 служители на министерството. Министерският съвет също ще намали разходите си с 20%. По думите на Дянков, ако не се намери начин да бъдат съкратени разходите с 900 милиона лева, това ще е за сметка на предвидени харчове. Финансовият министър допълни, че не очаква в страната да има вторични икономическа криза.
Тъкмо бяхме почнали до голяма степен да излизаме от кризата икономически. Това, което става тръгна от Гърция и сега почва да се разпространява в някои от другите държави, да не стане така, че да влезе Европа, за разлика от останалата част на света, втора част на кризата.
Министърът на здравеопазването Анна Мария Борисова определи като грешна тиражираната информация за предвидени 30% съкращение на разходите на държавни лечебни заведения. Тя уточни, че е отправено запитване за възможността да бъдат направени икономии с хвите разходите с 29,4% на всички административни структури, пряко подчинени здравното ведомство, включително и на самото министерство, например Националния център по здравна информация и Националния център по заразни и паразитни заболявания. Не сме имали предвид никакви лечебни заведения, още повече, че не сме имали предвид част от нашите подчинени, например домовете за деца, Националния център по наркомании, националните центрове за психично здраве, спешната помощ. Това са наши поделени структури, от които ние няма повече какво да икономисаме, каза Борисова. Информацията е на Става Благоева. Две са причините за увеличението на бюджетния дефицит на страната и те са свързани с развитието на инфраструктурата и социалните разходи, заяви премиерът Бойко Борисов при посещението си в Плевен днес, информира Яна Дамянов.
Според министър-председателят, основната причина за нарастването на дефицита ни е отделянето на средства за развитие на инфраструктурата в България, което е от особена важност. Той изброи някои от обектите, където отиват парите.
Ще видите след 15-тина дена южната дъга на София, как ще изглежда северната тангента, магистрала Люлин в края на годината, магистрала Марица 32 км края на юли, началото на август, магистрала Тракия вече се строи, естакадите в Меден рудник, в Бургас, Велико Търново, Качица и други такива.
Всичко това го вкарваме в бюджета, защото то пряко ще се мултиплицира в бизнеса и съответно ще даде възможност за печалби в туризма и в други части на икономиката, обобщи премиерът. Борисов посочи, че експерти от Брюксел определят вдигането на дефицита поради тази причина като абсолютно приемливо заради очаквания икономически ефект след това. Социалните разходи, тези за Националната здравноосигурителна каса и тютюнопроизводителите са втората причина за увеличението на бюджетния дефицит. Те обаче няма как да бъдат избегнати, обясни още Бойко Борисов. Според него в рамките на 2010 година се очаква и разходите за заплати да намалеят с 200 милиона лева. Яна Дамянова, Дарик, Радио Плевен.
Трябва да имаме стратегия за изход от кризата, която да е с хоризонт по-дълъг, отколкото 6 месеца до края на годината или края на мандата на това правителство. Това заяви на икономически форум в Шумен президент Георги Първанов. По думите му, страната ни има много по-голямо основание да потърси един по-дългосрочен поглед, отколкото нашите партньори от Евросъюза. Невена Николова с още информации.
По думите на президента ще трябва да бъде скъсена дистанцията между България и Евросъюза. За нас е много по-важно на изхода на кризата какво има, добави държавния глава и заяви, че кризата предполага преструктуриране на икономиката.
Дали това ще стане от стихията или това ще стане не само заради пазарния принцип, но и заради една ясна, солидно аргументирана, дългосрочна политика на държавата по приоритетите, това ние трябва да решим. Това е за мен големия дебат в момента.
Първанов каза още, че България може би е страната с най-бавно формулиране на позицията си по стратегия Европейски съюз 2020 година. По думите му, ние нямаме своята позиция по петте основни задачи, които проистичат от нея.
Имам чувството, че не просто в анализите, в набелязването на решенията, ние не изхождаме от принципното разбиране, че при нас кризата не е финансова, тя е икономическа криза. Затова мерките, които се предприемат до сега, засягат по-скоро бюджета. Докато виждаме на Запад, при това в страни, в които пострадаха много тежко от самата финансова криза, основният пакет мерки са насочени към стимулиране на производство, респективно на потребление. При нас, уви, залагаме точно обратно.
Според президента Георги Първанов е много важно всяка антикризисна мярка да бъде навреме формулирана, бързо, ефективно, законодателно и управленски реализирана. Той каза още, че е важно, когато се набелязват конкретни антикризисни мерки, да има реалистично оценяване и прогнозиране на приходите. Когато го няма този реализъм и когато се окаже, че дупката е много по-голяма, се налага след това да се предприемат още по-драстични мерки, добави президента. Невена Николова, Дарик, Радио Шумен.
Премиерът Бойко Борисов призна, че антикризисните мерки на сегашното правителство безспорно са закъснели, но според него вина за това има и президента Георги Първанов, информира Яна Дамянов.
По време на посещението си в Плевен днес премиерът продължи задочния си диалог с президента чрез медиите. Борисов обясни, че след като държавният глава Георги Първанов е знаел за натрупания дефицит от близо 8 милиарда лева в края на 2009 година, не е трябвало да мълчи.
Той тогава е трябвало не само да ни каже, пуснете дефицит, а да излезе и да каже всъщност какво е донесла тройната коалиция на България, какво е оставила 2009 година в края на България, и тогава мерките нямаше да закъснеят. Само че той ги бранеше през цялото време и сега казва неща, които той е знаел.
Ако тогава беше казал защо трябва да вдигнем дефицита, щяхме да приемем с аплодисменти неговите коментари, каза още министър-председателят и подчерта, че сега вече е късно за тях.
Нашите са закъснели, но има една песен, по-добре късно, отколкото никога. Докато неговите коментари дойдоха никога. Тогава, когато вече ние сами стигнахме до всичките тези изводи.
Яна Дамянова, Дарик, Радио Плевен.
Кораба Сейнт Джеймс Парк с български моряци на борда, който беше освободен от пирати, е на път към пристанище в района на Оман, съобщи в интервю за предаването Седмицата на Дарик министър на външните работи Николай Младенов. Той каза, че българският дипломатически представител в Дубай не е инструктиран да посрещне кораба и да съдейства на българските моряци. Младенов отказа да посочи към кое пристанище пътува кораба. Външният министър добави, че не е добре да се правят догадки и коментари за хода на преговорите за другите пленени кораби с български моряци, защото по думите му това вдига цената на откупа. За сега няма информация, която би могла да бъде съобщена за корабите Ocean Glory и Panega, добави министър Младенов. Въпреки военните кораби на Европейския съюз от операция Аталанта, ситуацията в района останава опасна, каза още министъра на външните работи.
Последните препоръки, например, на операцията са на новите кораби, които минават сега, мисля, че от няколко месеца през Аденския залив, е да имат паник стая вътре. Тоест, когато разберат, че на кораба има качени пирати, всички
се затварят,
вътре, подават
както
сигнал. Да, и по-скоро големите танкери вече го имат. Това, но това е отскоро, за да може тогава да се военните да дойдат и да обезвредят пиратите. Защото проблема с обезвреждането на пиратите е, че когато те хванат екипажа, ти много трудно можеш да направиш операция, в която да не рискуваш живота на екипажа.
В България се подслушва многократно повече, отколкото в целите Съединени американски щати. Това заяви председателя на Върховния касационен съд професор Лазар Груев на семинар в Троян. Специалните разузнавателни средства се използват многократно повече, за да се компенсира невъзможността да се направят експертизи и заради тенденцията на намаляване на гражданите, които се наемат да свидетелстват. Тези случаи са най-чести, когато се разследват организирани престъпни групи. Богдана Лазарова, САЩ информация.
Професор Лазар Груев посочи, че в България специалните разузнавателни средства, които се използват като доказателства в съда, са от порядъка на 10 000 годишно, докато според цитиран от него доклад на САЩ от 2008 година, целите Съединени щати за 2007 са използвани само 2370 специални разузнавателни средства и при това се отчита увеличението им спрямо предишната година. Председателят на Върховния съд цитира още решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, където се подчертава, че в България се използват прекалено много СРС-та. Това според заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на наказателна колегия на съда Гроздан Илиев се наблюдава, защото в досъдебното производство съществува голям проблем с събирането на другите видове доказателства. Тенденцията е този доказателствен източник непрекъснато да намалява по обем и качество и това проистича от нежеланието на гражданите да свидетелстват, обясни Илиев. Затова като компенсаторен механизъм се засилва използването на СРС-та и оперативна информация. Това се засилва особено много при организираните престъпни групи, където няма друг начин за доказване, ако липсва таен свидетел. Мен лично ме притеснява хипотезата на използване на СРС-та и разпоредени от ръководителите на специалните служби и висши служители в тях, които са извън процесуални фигури, и това е твърде проблематично, защото тогава не може да се провери и гарантира достоверността им, коментира Гроздан Илиев. Големия въпрос пред двамата шефове на Върховния съд обаче е липсата на лаборатории, където да се изследва достоверността на този вид доказателства, придобити с СРС-та, и да се правят всички други експертизи по един процес. Богдана Лазарова, Дарик Радио, Троян.
Поредица от операции в цялата страна предстоят през следващата седмица. Това заяви вътрешния министър Цветан Цветанов. Само през последното денонощие МВР вече проведе три акции с имената сводниците, цигарите и безхаберниците. Цветанов заяви още, че обвиненията за превръщането на България в полицейска държава не са обосновани. По думите му, полицейщина няма. Тереза Захариева с още информация.
Операция Сводниците се е провела на територията на София. В два нощни клуба, където са се предлагали сексуални услуги, са се извършили арести, уточни Цветанов.
Бяха задържани момичета, които проституират, сводниците, които дирижират целият този процес, охранителите, които разкарват момичетата на адресите, които трябва да извършват съответните услуги.
Случилото се тази нощ е продължение на операция Октопод. Сред задържаните са познати на полицията сводници за спрякорите Весислав Вики, Емил Бръснатия и Росен Дебелия. Заедно с тях е арестувана и Миглена Хана, смятана за мадам. При тази операция са иззети около 9 000 лева. При операция цигарите иззетите пари са 80 000 лева и 50 000 евро. В случая е била разбита система за разпространение на контрабандни цигари на територията на София и Благоевград.
Като в момента на товарянето на 10 мастербокса с дестинация Благоевград, бяха задържани извършителите на тази престъпна дейност.
По думите на Цветанов, проверени са и базите, от които се прави зареждането с стока. Иззети са общо 40 25 мастербокса цигари. През целия ден днес се провеждат и проверки на всички пазари на територията на София за продажба на цигари без бандерол. При операция Безхаберниците, която се проведе в Благоевград, са открити 14 тона стари боеприпаси в неохраняем склад. По думите на Цветанов става дума за престъпна схема за източване на пари от държавния резерв.
България е готова да поеме своите задължения за осигуряване на колективната отбрана при включването в американския противоракетен щит. Това заяви военния министър Аню Ангелов. На 20 май предстои гостуване в София на генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен, който се очаква да има срещи с президента, с премиера, с министрите на външните работи и на отбраната. Тогава ще бъде обсъдена и тази тема. Подробности от Илия Вълков.
При обсъждането на техническите параметри на американския щит, който трябва да пази страните членки на НАТО от заплахи като Иран и Северна Корея, България има възможност да обсъжда и това дали на територията й ще бъдат разположени противоракетни елементи. Военният министър уточни, че целта ни е да попаднем под защитата на противоракетната отбрана. Чуйте какво каза още Аню Ангелов.
По отношение на това колективни способности трябва да бъдат разположени и къде трябва да бъдат разположени, все още не се води разговор дори в НАТО. В рамките на НАТО се отчита първо да се вземе решение, въпреки че има едно протоколно решение от КЕЛ, на високо равнище да се реши каква трябва да бъде тази система. При всички случаи ще искаме България да попада под така наречения противоракетен щит. Естествено, като прогнозируем и основаващи на доверие член на НАТО, ние сме готови да поемем своите задължения в рамките билото на общ фонд на НАТО за строителство на такава противоракетна отбрана, билото и с свои средства, свои способности да допринасяме за изпълнението на тази задача. Предполагам, че когато преминат на техническа основа разговорите във връзка с колективната противоракетна отбрана на НАТО, ще имаме възможност да обсъждаме и конкретни идеи за разполагане или за неразполагане на определени способности на наша територия.
Министърът на отбраната Аню Ангелов съобщи също, че министерството е отделило 257 000 лева, които тази година ще се използват за разчистване на останалите боеприпаси след взрива в военните складове в Челопечене преди две години. 64% от българите през зимната си ваканция почиват активно, т.е. не правят нищо и избират предимно забавления на маса. В същото време чужденците свързват зимната почивка с практикуването на няколко вида спорт. Това показва данните от проучване сред 3500 чужденци и 2500 българи за отдиха им през последната зима в България. Проучването е по поръчка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. С подробностите Татьяна Димитрова.
Българите, участвали в проучването, отсядат предимно у роднини, а само 11% от тях имат за цел да карат ски през зимната си ваканция.
По принцип, повод за размисъл дава и следната картина. Сред българите почивката се свежда в голяма степен до посещение на роднини на село, забавление в планината, хранене, питие и забавление на маса.
Затова Министерството започва кампания за насърчаване на вътрешния туризъм. През изминалата зима броят на туристите у нас се е запазил, но отчитаме с 3,2% повече приходи, съобщи Трайчо Трайков. Средно на ден чужденците са оставили по 82 евро в курортите ни. В същото време през януари-февруари българите са похарчили с 23% по-малко пари за пътувания в чужбина, а тези почивали у нас харчили по 24 евро на ден. Водещата причина за избора на дестинация България от чужденците е цената, следвано на качеството на ски пистите и природата, сочи още проучването. През лятото може да посрещнем по-малко от очакваните 5% повече туристи, защото...
Това е свързано с обявените в последните дни в редица западноевропейски страни програми за съкращане на разходите, което би могло да се отрази малко в посока на дотук.
Легендарните SEDC оставиха без дъх с нощи над 5000 души на стадион Васил Левски. Австралийската банда стъпи за първи път на българска сцена по покана на Balkan Entertainment и изнесе незабравим двучасов концерт. Кулминацията в шоуто беше китарното соло на Ангъс Янг. Още за концерта чета в репортажа на Марта Младенва.
Ангъс Янг и компания излязоха за първи път пред българска публика и изнесоха един от най-добрите концерти у нас.
Китарно ли сте си? Докато си правеше солото, човекът нямаше нищо. Нищо човешко не беше останало в него. Той беше просто в тази китара. И така цели 15 минути.
Той беше като инструмент на нещо, на нещо извън него. Той беше само инструмент пред тази китара.
Да, ако не, не му даме с гащата на ACDC. Та е запазена марка едва ли, не? Ще да си го видиш на живо, на тоя екран.
Подгряващата банда конкурент свири пред наполовина пълен стадион и, както то очакваше, не успя да ентусиазира публиката. Най-голямото внимание към нея беше, когато се съобщи, че легендарните музиканти вече са пристигнали в България. Шоуто премина при изключително добра организация. Вратите бяха отворени към 15 часа след обяд, а феновете влизаха на стадиона почти до началото на концерта на AC/DC.
Това бяха обзорните новини на Дарик в 18.